Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče mladim Romunom, uporabljajte družbena omrežja, vendar ne ostajajte v virtualnem svetu. Kardinal Ruini na intenzivni negi je pri zavesti, njegovo stanje je stabilno. Filipini, najvišje škofijsko priznanje gibanju za dialog med muslimani in kristjani. Papežev govor na socialnih tednih v Trstu. Zlata maša zaslužnega profesorja dr. Janeza Juhanta v Sori. Prisluhnili bomo odlomkom pridige Zlatomašnika.
Papež Frančišek je odgovoril na pismo, ki so mu ga poslali mladi Romuni, ki so se maja udeležili srečanje v škofiji Jaž. Sveti oče jih je povabil naj na spletu pogumno in ustvarjalno prenašajo vrednote, ki izgrajujejo. To so prijateljstvo, mir, dialog med etnijami in kulturami, družina ter krščanske vrednote. Hkrati pa jih je posvaril pred tem, da bi postali sužnji mobilnega telefona ali da bi obtičali v virtualnem življenju na račun resničnega življenja. Pismo je papežu Frančišku predal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki se je 18. in 19. maja udeležil škofijskega srečanja mladih v romunskem mestu Jaž. Sveti oče je v odgovoru mladim prav tako zaželel naj bodo nosilci upanja in graditelji mostov, ter naj z vsemi razpoložljivimi sredstvi sejejo v svetu dobroto in ljubezen. Pojdite v svet, spoznavajte ljudi, prisluhnite njihovim zgodbam, glejte v oči svoje brate in sestre. Pravo bogatstvo je v človeških odnosih, ki jih živite vsak dan, v neposrednem in iskrenem stiku, je papež položil na srce udeležencem škofijskega srečanja in jih povabil naj se udeležijo tudi vse romunskega srečanja mladih, ki bo potekalo septembra v okrožju Brašov. Po njegovih besedah bo to dragocena priložnost za skupno rast v veri, za podelitev izkušenj in okrepitev njihove krščanske poti. Ob koncu pa jim je naročil naj ne pozabijo moliti zanj. Vaša duhovna podpora je neprecenljiv dar, ki mi pomaga služiti cerkvi in človeštvu, je sklenil svoje pismo mladim Romunom Sveti oče. Kardinal Camillo Ruini, upokojeni generalni vikar rimske škofije, je bil v soboto 6. julija zvečer zaradi bolečin v prsnem košu sprejet na intenzivno nego kardiološkega oddelka bolnišnice Gemelli v Rimu. Iz ustanove so sporočili, da je pri zavesti in da je njegovo klinično stanje stabilno. Kardinal je 19. februarja dopolnil 93 let. Rodil se je v kraju Sassuolo blizu Modene, študij filozofije in teologije je končal na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. V duhovnika je bil posvečen 8. decembra leta 1954. Po daljšem obdobju poučevanja je bil 16. maja leta 1983 imenovan za pomožnega škofa škofije Reggio Emilia Guastalla. Leta 1985 je bil izvoljen za člana škofijske komisije za katoliško vzgojo, kulture in šole. 28. junija 1986 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za generalnega tajnika italijanske škofovske konference, 17. januarja 1991 pa ga je izbral za generalnega vikarja rimske škofije ter ga imenoval za kardinala in predsednika italijanske škofovske konference. To funkcijo je opravljal do 7. marca leta 2007, ko je papež Benedikt XVI. Sprejel njegovo odpoved službi zaradi starosti. Naslednje leto je iz istega razloga končal tudi službo generalnega vikarja rimske škofije. Od januarja 2008 do januarja 2013 je bil kardinal Ruini v okviru italijanske škofovske konference predsednik odbora za kulturni projekt. Med letoma 2010 in 2014 je vodil mednarodno preiskovalno komisijo o Međugorju, ki jo je ustanovila kongregacija za nauk vere. Udeležil se je konklava aprila leta 2005, na katerem je bil izvoljen papež Benedikt XVI, kasneje pa postal predsednik znanstvenega odbora Vatikanske fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI za prvo petletno obdobje od leta 2010 do 2015. V nedeljo 7. julija je v filipinskem mestu Cagayan de Oro potekala podelitev najvišjega odlikovanja filipinske škofovske konference, ki se imenuje Zlati križ škofa Jorgeja Barlina. Prejel ga je pater Sebastiano D'Ambra, italijanski misionar Papeškega inštituta za zunanje misijone, ki je tudi ustanovitelj gibanja Silsila za dialog med muslimani in kristjani. Kot je zapisano v sporočilu Filipinske škofovske konference, ki ga je povzela agencija Fides, pater Dambra nagrado prejme za svoje izjemno in velikodušno služenje, ki prav tako odraža ideale prvega filipinskega škofa Jorgeja Barlina. Prestižno nagrado je misionar prejel v letu, ko gibanje Silsila obhaja 40-letnico delovanja. Dambra se je že pred konfliktom, ki je desetletja pestil Južne Filipine, odlikoval kot posrednik med uporniškimi skupinami gibanja Nacionalno-osvobodilna fronta Moro ter vojsko v Manili. Leta 1983 je skupini muslimanov in kristjanov predlagal ustanovitev gibanja Silsila. Leto kasneje so z njim uradno začeli in kmalu ga je priznala tudi škofovska konferenca. Leta 1987 je sledila ustanovitev gibanja Emmaus Dialogue Movement. Gre za laično gibanje, ki povezuje posvečene laikinje in laike ter druge katoličane, vključno z duhovniki, redovnicami, semeniščniki, zakonci in mladimi. Pater Dambra pravi, da si je v teh 40 letih prizadeval uresničevati drugi vatikanski koncil v skladu z načinom dialoga, ki je takrat veljal za del novih načinov misijona. Dodal je, da mu je Gospod dal pogum in moč, da je hodil po teh poteh. Bile so polne radosti in bolečin, večkrat zaznamovane s predsodki in sumničenjem, ki se deloma nadaljujejo tudi danes, je dejal. Med najbolj bolečimi trenutki je prejemnik nagrade navedel umor enega njegovih najbližjih prijateljev, duhovnika Salvatoreja Karzeda, ki je bil prav tako z njim v gibanju Silsila. Tudi nekateri drugi člani gibanja so umrli mučeniške smrti. Pot miru poteka tudi skozi dogodke nasilja, vendar bomo mi nadaljevali z vero in upanjem. Danes nam pot cerkve v teh letih z zavedanjem in pozornostjo na duha sinodalnosti pomaga in nas podpira, vendar je to dolga pot, je poudaril pater Dambra in dodal, da je v srcu vsakega človeka vedno tudi kotiček miru in v tem duhu skupaj z gibanjem tudi nadaljuje svoje poslanstvo.
Sveti oče se je v nedeljo 7. julija v Trstu srečal z udeleženci 50. socialnega tedna italijanskih katoličanov, ki je od 3. julija potekal na temo V srčju demokracije, soudeležba med zgodovino in prihodnostjo. V govoru je opozoril, da je brezbrižnost rak demokracije ter spregovoril o krizi demokracije kot ranjenem srcu. Demokracija z ozdravljenim srcem pa še naprej goji sanje v prihodnosti, sodeluje ter poziva k osebnemu in skupnostnemu vključevanju. Zato pa je treba uveljavljati ustvarjalnost. Papež je poudaril, da sta v ta namen solidarnost in subsidiarnost rodovitni načeli.
Infatti un popolo si tiene insieme per i legami che lo costituiscono.
Ljudstvo namreč držijo skupaj vezi, ki ga tvorijo. Vezi pa se krepijo, ko je vsakdo ovrednoten. Vsaka oseba ima vrednost, vsaka oseba je pomembna. Demokracija vedno zahteva prehod od podpiranja k udeležbi, od navijanja k dialogu. Dokler bo naš družbeno-ekonomski sistem terjal samo eno žrtev in dokler bo en sam človek odrinjen, seveda ne moremo govoriti o svetovnem bratstvu. Človeška in bratska skupnost si je sposobna prizadevati za učinkovito in trajno spremljanje življenjske rasti vseh, ne le pri zagotavljanju njihovih osnovnih potreb, temveč tudi zato, da bi se lahko kar najbolj izkazali, čeprav njihov donos ne bo najboljši. Čeprav bodo napredovali počasi, čeprav ne bodo ravno učinkoviti, je papež navedel okrožnico Vsi smo bratje. Vsi se morajo čutiti del skupnostnega projekta, nihče se ne sme čutiti nekoristnega. Določene oblike asistencializma, ki ne priznavajo dostojanstva ljudi, so družbena hinavščina. Brezbrižnost je rak demokracije, je izpostavil sveti oče.
Se ci guardiamo attorno vediamo tanti segni dell'azione dello Spirito Santo nella vita delle famiglie, delle comunità.
Če se ozremo okoli sebe, vidimo mnogo znamenj delovanja Svetega Duha v življenju družin in skupnosti, je dejal papež Frančišek, tudi na področju gospodarstva, tehnologije, politike in družbe. Pomislimo na tiste, ki so v podjetju naredili prostor za invalide, na delavce, ki so se odpovedali eni od svojih pravic, da bi preprečili odpuščanje drugih, Na skupnosti z obnovljivimi viri energije, ki spodbujajo celostno ekologijo in skrbijo tudi za družine v energetski revščini. Na upravitelje, ki spodbujajo rodnost, zaposlovanje, šole, izobraževalne storitve, dostopna stanovanja, mobilnost za vse in vključevanje migrantov.
La fraternità fa fiorire i rapporti sociali.
Bratstvo omogoča razcvet družbenih odnosov, po drugi strani pa medsebojna skrb terja pogum, da o sebi razmišljamo kot o ljudstvu. Žal se ta kategorija, ljudstvo, napačno razlaga in lahko prispeva kot pravi same besede demokracija, ki pomeni oblast ljudstva. Vendar pa je pojem ljudstvo nujen, če hočemo poudariti, da je družba več kot goli seštevek posameznikov. V resnici je zelo težko načrtovati kaj velikega in dolgoročnega, če ne postane kolektivni sen.
Una democrazia dal cuore risanato continua a coltivare sogni per il futuro.
Demokracija z ozdravljenim srcem še naprej goji sanje v prihodnosti, sodeluje ter poziva k osebnemu in skupnostnemu vključevanju, je zatrdil papež. Ne pustimo se preslepiti enostavnim rešitvam, raje se navdušimo za skupno dobro. Naša naloga je, da ne manipuliramo z besedo demokracija in je ne deformiramo s praznimi nazivi brez vsebine, ki upravičujejo kakršnokoli delovanje. Demokracija ni neka prazna škatla, ampak je povezana z vrednotami osebe, bratstva in celostne ekologije. Kot katoličani se na tem obzorju ne moremo zadovoljiti z obrobno ali zasebno vero. To ne pomeni toliko zahtevati, da bi bili slišani, ampak predvsem imeti pogum, da v javni razpravi podamo predloge za pravičnost in mir. Imamo kaj povedati, ne pa braniti privilegijev. Biti moramo glas, ki obsoja in daje predloge v družbi, ki pogosto jemlje glas in v kateri preveč ljudi nima glasu. To je politična ljubezen, ki se ne zadovolji z reševanjem posledic, ampak si prizadeva odpraviti vzroke. To je oblika ljubezni, ki politiki omogoči, da doseže raven svojih odgovornosti in izstopi iz polarizacij, ki osiromašijo in ne pomagajo razumeti izzivov in se z njimi spoprijeti. K tej politični ljubezni je poklicana celotna krščanska skupnost, v kateri so različne službe in karizme. Oblikujmo se za to ljubezen, da bi jo spravili v obtok v svetu, ki mu primanjkuje državljanske gorečnosti. Vedno bolje se naučimo hoditi skupaj kot božje ljudstvo, da bi bili kvas soudeležbe sredi ljudstva, katerega del smo. Giorgio Lapiera je razmišljal o protagonizmu mest, ki nimajo moči za vojne, vendar zanje plačujejo najvišjo ceno. Tako si je zamislil sistem mostov med mesti po svetu, ki bi ustvarili priložnosti za enotnost in dialog. Po zgledu Lapiere na italijanskim katoliškim laikom nikoli ne zmanjka te sposobnosti organiziranja upanja. Mir in projekti dobre politike se lahko ponovno rodijo od spodaj, je izpostavil papež.
Perché non rilanciare, sostenere e moltiplicare gli sforzi.
Zakaj ne bi obnovili, podprli in pomnožili prizadevanje za družbeno in politično formacijo, ki se začne pri mladih? Zakaj ne bi delili bogatstva družbenega nauka cerkve? Zagotovimo lahko prostore za razpravo in dialog ter spodbujamo sinergije za skupno dobro. Če nas je sinodalni proces usposobil za skupnostno razločevanje, naj nas obzorje jubileja vidi dejavne, romarje upanja za Italijo jutrišnjega dne.
Da discepoli del risorto non smettiamo mai di alimentare la fiducia.
Kot učenci ostalega gospoda nikoli ne prenehajmo gojiti zaupanja, prepričani, da je čas boljši od prostora in da je sprožiti procese modrejše od zasedanja prostora. To je vloga cerkve, je ob koncu izpostavil sveti oče, vključevati v upanje, saj brez njega upravljamo sedanjost, ne gradimo pa prihodnosti.
Zlato klasje na oltarju in drugo okrasje, delo gospodinje Eme Dobovšek. Pozdrav in iskrena čestitka predstavnice župnijskega občestva, pospremljen z aplauzom. Pesem Zlatomašnik bod pozdravljen župnijskega pevskega zbora, solistko Andrejo Zakonjšek Krt, Primožem Krtom za orglami in instrumentalisti na koru. množice sorodnikov, prijateljev, vidnih osebnosti družbenega življenja, romarjev in župljanov so zgovorno sprejeli in se veselili v nedeljo 7. julija v župnijski cerkvi v Sori zlatomašnika dr. Janeza Juhanta. Z jubilantom so somaševali župnik Jože Čuk, dr. Robert Petkovšek, nekdanji dekan teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Anton Česen, direktor zavoda svetega Stanislava v Ljubljana Šentvidu in duhovni pomočnik v Sori, kapucin brat Štefan Kožuh in magister Martin Zlobko. Uvodoma je jubilanta svojega profesorja, danes sodelavca v župniji in prijatelja, še s posebej izbranimi besedami nagovoril župnik Čuk. Ob koncu slavja so zlatomašniku čestitali in se zahvalili tudi župljani župnije svete Katarine Topol, kjer je profesor Juhant 6 let od leta 1980 zagnano in plodovito deloval kot mlad duhovnik. Pred zahvalno pesmijo pa se je Bogu zahvalila za dan zlate maše, organizatorje in sodelavce, zlatomašnika, strica Janeza, njegove starše sorodnike in dobrotnike ter vse, ki ga spremljamo na duhovniški poti, še bratova vnukinja Leja Juhant. Po maši pa so navzoče lahko slavljencu stisnili roko in čestitali. Od njega prejeli darilo podpisano knjigo, izdano prav za to priložnost z naslovom Domačija pod svetim Antonom. Prisluhnemo odlomkom jubilantove pridige.
Dovolite pa nekaj duhovniških utrinkov. V srcu mi odbivajo bolečine, stiske, krivice in zapostavljanja ljudi v družbi in cerkvi, a tudi njih radosti in uspehi. Ob privedevanju na smrt bolne žene sem pomagal pri njeni pripravi za napare. Živo mi je v spominu vožnja župnika Gačnika iz stran ob 4 zjutraj iz stran na Golnik, ko je hrapel in sem se strašno bal, da mi bo na poti umrl, a sem ga skoraj v komi v bolnici le oddal na aparate. Veliko je bilo še drugih izzivov, trpljenja in radosti, ob stiskah in veselju oseb in družin. Svojevrstno doživetje je bilo igranje košarke z mladino v šolski dvorani v Stranjah, pa je prišla prepoved. Eden od mladih mi je namreč sporočil, da bodo organi prepovedali mladim igrati, če bo z njimi kaplan. Bogu hvala za svete maše, za zakramente, družinska, župnijska in državna srečanja. Mlade in stare po župnijah, na fakulteti in na srečanjih po Sloveniji in po svetu. Za branje knjig, razprav, prispevkov in spremljanje na omrežjih. Tiho namreč raste Božje kraljestvo. Pri sveti Katarini je bilo fizično in dušno pastirsko zahtevno obdobje, ki ga zmorele vera, mladost in tudi človeška opora. V žirovniku sem na primer namestil verige ter stal do Katarinske cerkve na odbijačih, da sva zima v snegu mogla priti domov iz službe, jaz z fakultete, ona iz agrotehnike. Ob teh in drugih izzivih naju je stalno spremljala udba in skrbela za kravžanje živcev in izčrpavanje. Novi izzivi so prišli Soro. Hvaležen sem ti, dragi Jože, prijatelj, in za tvoje prijateljstvo in sodelovanje s teboj in tudi za te besede, ki si jih izrekel. Veliko mi pomenijo. Hvaležen sem pa seveda tudi vam vsem, spoštovani župljani in župljanke, zboru, glasbenikom, dopolnjeni s prijatelji stran in drugod, celo iz operne hiše v Mariboru. Hvala tudi za graditev pristnih človeških odnosov in za to slovesnost, ki jo doživljam kot simbolno spravo in pozornost uradne cerkve do mojega dela v cerkvi in družbi. Dragi in spoštovani župljani, povezuje nas 38 let skupnega življenja v Sori.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.